Mums ir bioloģiski graudi un arī kartupeļi. Zaudējuma gads jebkurā gadījumā. Bet cerēsim, ka šis gads būs labvēlīgāks gan ražu ziņā, gan laikapstākļu ziņā, gan arī cenu ziņā.
Mūsu saimniecībā ir labs pārstrāde. Pārstrāde ir tā, kura tad, kad kaut kas nosalst, izglābj uzņēmumu kopumā.
Un graudiem ir mīnusos, jā, tas ir skaidrs, jā, bet nu, tā kā mums ir augļi un dārzeņi, tad kā saka, ir kas pavēl piemēr, jā.
Tā bioloģiskās lauksaimniecības nozares ikgadējā konferencē apaicāties zemnieki raugās uz aizvadīto gadu, savukārt vaicāti par nozares potenciālu un pieprasījumu pēc ekoloģiski izaudzētās dažādu veidu produkcijas. Daļa saimniecība atzīst, ka nenovēro būtisku izaugsmi, jo pircēju iespējas krietni ietekmējusi pēdējā gadu ekonomiskā situācija.
Pieprasījums ir, bet nu varbūt nav tik liels, kā mēs bioloģiski gribētu. Tas, kas uz doto brīdi man gribētu uzteikt mazliet bremzē, jo cilvēks izvēlās to, ko viņš var atļauties savam maciņam. Bioloģiskais nevarēs konkurēt ar integrēto vai konvencionālo. Protams, mums bioloģiskiem būtu jāmeklē veids un iespējas ražot lielākas rāžas kvalitāti. Nu, šobrīd mēs esam starta posmā uz šo.
Jo vairāk pieprasīs, jo arī tās cenas mainīsies no pieprasījuma. Bet mēs kā bioloģiskie pēc pārliecības ticam, ka tā ir nākotne, ka cilvēki aizvien vairāk aizdomāsies un tas pieprasījums dabīgi aug.
Pēdējos gados tieši aug. Un arī, piemēram, pagājušā gada tās visas salmas labi nosala fizisku ogas kā tādas, ja, bet es varu pateikt to, ka bioloģiskajai pārstrādes produkcijai pieprasījums aug.
Mūsu saimniecība pamatā strādā ar pārstrādātājiem. Mazumtirdzniecībā mēs praktiski vispār neesam. Līdz ar to mēs nezinām īsti, ko mēs varam nojaust, ko dara gala patērētājs, bet nu, tā nojauta ir tāda diezgan pesimistiska. Nu, ja mēs skatāmies šo gadu, tad līguma ar pārstrādātājiem, ja līguma mazāk ir, nu, tendence ir līk no zleju.
Graudu pārstrādes uzņēmuma Dobeles dzirnavnieks vadītājs Kristaps Amsels lēš, ka tieši bioloģisko graudu piegādātāju skaits pēr nedaudz krities, bet iepirkto graudu apjoms uzņēmumā ir gadu pieauguma pieprasījums pēc tiem augšot arī turpmāk. Šogad graudu pārstrādātājs plano pieņemt ap 65 tūkstošu tonnu bioloģisko graudu.
Tā situācija nebija viegla nevienam, sevišķi 2022. Gads, kad cenas uzlica kosmosā, samazinājās gluži vienkārši pirktspēja un daudz tomēr deva priekšroku konvents. Graudiem to mēs dzirdējām no daudziem mūsu partneriem visur caur Eiropu, gan Vācijas, gan arī tajās pašās Skandinavijas valstīs. Bet šobrīd mēs novērojam tiešām ļoti pastiprinātu pieprasījumu no visiem tirgiem, kuros mēs darbojamies. Tā iemesla dēļ, ka šogad daudzās valstīs bija mazākas ražas vai bija kvalitātes problēmas. Un, ja salīdzinām, teiksim, konvents auzu cenie šobrīd runājam par 210-220 eiro robežās, tad šodien principā mēs esam gatavi pat virs 300 eiro tonnā maksāt pa bioloģiskām auzām, pa veco ražu.
Savukārt, turpinot par pieprasījumu tieši veikalos, mazumtirgotājs IRIMI Latvija kategorija departamenta direktora Ines Pētersone iezīmē, ka patērētāji no eko produktiem visvairāk pērk rūdzu maizi, bērnu ēdienu, dārziņus, augļus, piena produktus, kā arī tādus nišas produktus kā kombuča. Taču veikalos kopumā pārdotais bioloģiskās pārtikas apjoms ir salīdzinoši niecīgs.
Protams, šis skaitlis nav milzīgs, jo tie joprojām ir nišas produkti, bet tad tas svārstās starp 1,5 un 2% no pārdošanām. Tas ir vispār no visām pārdošanām. Un arī mēs redzam, šīs tendences ir drusciņ augšā lejā un arī ir šajā 22. Gadā bijis kritums, kad mēs zinām, ka ekonomika mums nepalīdzēja šajā ziņā.
Pērn un šogad bijuši vērienīgi zemnieku protesti par daudziem sasāpējušiem jautājumiem, bet Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas zemnieki protestos nepiedalījās. Organizācijas vadītājs Gustavs Norkārklis norāda, ka arī šajā jomā netrūkst tirgus izaicinājumu, bet viņa prāt problēmām jāmeklē risinājumi sarunās.
Laikapstākļiem lauksaimnieki spēja pielāgoties, un arī tā politika lauksaimniecības varbūt ar būtu pieņemama un diskusijās to visu var sakārtot, bet svarīgākais ir tas, lai lauksaimnieks saņem godīgu samaksu par savu sarežģīto produkciju, un kas parādījās spilgt iepriekšējā gadā, kad visa inflācija iet uz augšu, visas izmaksas pieaug, bet lauksaimnieks par savu produkciju saņem ievērojami zemāku samaksu un pat kritās tā samaksa. Kāds risinājums? Risinājums ir droši vien, nu, jābūt efektīvākiem, jākooperējās, jādomā, ko mēs audzējam, jāstiprina pārstrādi un, protams, arī politiski jāiesaistās valdībai, zemkopības ministrijai, ieviešot no lauka līdz galdam stratēģijā šo vienu no prioritāriem punktiem, ka lauksaimnieks ir šajā pārtikas ķēdē saņem godīgu samaksu.
Pat labam kopumā Latvijā darbojas te 4000 certificētas bioloģiskās saimniecības, kuras kopumā apsaimnieko ap 300 tūkstošus hektāru. Bioloģisko zemnieku konferencē ievēlēta arī jauna valde un organizāciju turpmāk vadīs Raivis Bahšteins. Sinti Ambote, Latvijas radio.